Маҳмадсаид Дубайдуллоев шаҳрдори Душанбе аз кори мактабу муассисаҳои таълимии пойтахт изҳори ноқаноатмандӣ кардааст. Шаҳрдори Душанбе дар торнамои расмии худ гуфтааст, бо вуҷуди дастгириҳои назаррас аз сӯи шаҳрдорӣ, дар соли хониши 2012-2013 танҳо 6 нафар ба гирифтани медали нуқра сазовор шуданд. ҳол он ки дар солҳои 2011-2012 4 нафар хатмкунанда сазовори медали тилло ва 17 нафар ба медали нуқра ноил гардида буданд. Дар ҳисоботи раиси шаҳри Душанбе доир ба иҷрои барномаҳои иҷтимоии иқтисодии шаҳри Душанбе дар 11 моҳи имсол омадааст, нишони кам гирифтани муҳассилини мактабҳо шаҳодат медиҳад ки дар ташкили низоми таълиму тадрис дар системаи маорифи шаҳр аз ҷониби масъулин ба саҳлангориҳо роҳ дода шуданд ки боиси пас шудани сифати дониш ва нишондодҳои соҳа гардид. Қаблан вазорати илм ва маорифи Тоҷикистон низ хабар дод ки дар соли 2013 толиб илмеро ки сазовори нишони тилло бошад пайдо карда натавонистааст. Ҳамидулло Хон Фақиров, сардори раисати маорифи шаҳри Душанбе, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, воқеан аз муассисаҳои таълимии пойтахт довталабони медали тилло ва нуқра зиёд буданд, аммо аз байни онҳо танҳо 6 нафар тавонистанд нишони нуқра ба даст оранд. Фақиров натиҷаҳои имсоларо ба барномаҳои озмун ва сахттар шудани меъёрҳои таҳсил бастагӣ медиҳад.
Чунки ҳар сола, масалан солое буд ки солҳои пешин 20 нафару 30 нафар мегирифтанд медали тилло фарз кардем. Акнун ин маънои надорад ки таҳсил сипас пас шуда бошад. Лекин мо ҳам сар ин масъала хеле фикр мекунем, барномаро як бориган мебинем, бо мувофиқат мекунем бо вазорати маориф ки чӣ бояд кард ки ин ҳодиса дигар рух надиҳад.
Аммо довталабони медали тиллову нуқра мегӯянд барномаҳои ин озмун ба барномаҳои таълимии мактаби миёна мутобиқ набуда, бар пояи барномаи таълимии донишгоҳҳо дуруст карда шудааст. Шаҳбоз Раҳимов аз шаҳри Душанбе, ки ба гуфтаи худаш довталаби медали тилло буд, мегӯяд:
хеч таворбозӣ ва ҳамин чизо вай ҳазда барои ки ягон намуд ягон отрасли нест ки дар ҳамун ҷо агар набошад ҳамун шинофбозӣ.
Масъулони вазорати маориф мегӯянд онҳое ки ба озмуни довталаби медали тилло ва нуқра роҳ меёбанд аз санҷиши комиссияҳои махсус мегузаранд ва баъдан ба вазорати маориф пешниҳод мешаванд. Тибқи иттилои ин вазорат, ба озмуни довталабони медалҳои тилло ва нуқраи соли таҳсили 2012-2013 ҳуҷҷатҳои 128 нафар пешниҳод шуда буд, вале дар ниҳоят танҳо 14 нафар ва он ҳам ба медали нуқра сазовор дониста шуданд, ки аз он 6 медали нуқра ба хатмкунандагони шаҳри Душанбе дода шуд. Дар соли таҳсили 2011-2012 бошад 5 хатмкунанда медали тилло ва 36 нафар нуқра гирифтанд. Нишони тилло на танҳо баландтарин баҳо ба дониши хатмкунандагон аст, балки имтиёзи фаровони ҳам дорад, ки роҳи толиб илмро чунин нишон ба мактабҳои олӣ осону ҳамвор мекунад. Зимнан дар шаҳри Душанбе 140 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият дошта, дар он бештар аз 7000 омӯзгор ба таълиму тадриси тақрибан 173000 шогирд машғуланд. Сарвинози Рӯҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.